Když se ubírali cestou, myslí se Ježíš se svými učedníky, řekl mu Ježíšovi, kdo si, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jinému řekl, následuj mě. On odpověděl, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu, nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstuj království boží. A jiný mu řekl, budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. To byla slova evangelia. Dnes podruhé v čase mezi Velikonocemi a letnicemi budeme zvěstovat Boží slovo a budeme naslouchat té výzvě Kristově, abychom ho následovali.
Dobré dopoledne, bratři a sestry, milí přátelé. Slyšeli jsme slova z evangelia Lukášova, kde zaznívá dokonce v několika podobách pozvání k následování. Pokud nejsme úplně poprvé v kostele na bohoslužbě, tak sousloví následování Krista známe dobře, možná až příliš dobře. Možná je nám natolik známé, že pro nás už nemá nějaký konkrétní význam, co to vlastně znamená následování Krista, k čemu tady Pán Ježíš zve svoje učedníky. Je to výzva naléhavá, výzva překvapivě radikální, jak jsme slyšeli, tak se zkusme společně zamyslet nad tím, co to vlastně je následování. Z toho, co Ježíš říká, je docela zřejmé, že zve své posluchače, aby se zamysleli nad svými prioritami, jestli tedy do toho chtějí jít. Protože následování, ať už znamená cokoliv, rozhodně znamená blízkost. Znamená, že budou pořád spolu. Není to práce na částečný úvazek. To, k čemu Ježíš zve svoje posluchače, je na 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Možná proto zaznívají tak radikální výzvy v té pasáži, kterou jsme slyšeli. Následování je blízkost, je to sdílení života. Žák, který následuje svého mistra, učedník, který následuje učitele, neposlouchá jenom jeho přednášky, nezamýšlí se nad jeho knihami, žije s ním pořád. My známe z Bible několik příkladů takového vztahu následování učedníka vůči mistrovi. Víme, že takový vztah byl mezi Josuem a Mojžíšem, nebo mezi Elíšou a Eliášem, vždycky mezi nějakým moudrým božím mužem a jeho učedníkem, jeho žákem, jeho následovníkem, jeho asistentem. Ne, že by docházelo jenom k předávání nějaké nauky. Oni spolu odpočívali, pracovali, jedli, bydleli. Následování znamená sdílení života. Pořád. Nastoupit k mistrovi do učení. Jak to dřív bylo v řemeslných cechích, kdy učedník nastoupil do učení k mistrovi, leckdy se dokonce k němu nastěhoval do rodiny. A ne jenom, že poslouchal nějaké výklady o tom, jak to řemeslo uskutečňovat. Chodil s ním nakupovat. Chodil s ním na zahradu. Díval se na něj, jak myje nádobí. Prostě učil se od něj život. Znalosti, dovednosti a postoje. Nejenom informace, nejenom nějakou teorii, nejenom nějaké nauky. Známe to z rabínské, židovské formy vzdělávání. Apoštol Pavel sedával u nohou Gamalielových, jak to krásně ta věta vyjadřuje. On neposlouchal přednášky rabína Gamaliela, nezapisoval si jeho moudré myšlenky. On s ním prostě bydlel, on s ním žil, on s ním chodil na nákupy, on s ním pracoval řemeslně, manuálně, sdílel s ním život, sedával u nohou Gamalielových, tak jako Josué pomáhal Mojžíšovi i s obyčejnými, všedními, každodenními, nenáboženskými, neduchovními věcmi, tak jako Elíša byl prostě Eliášův kolega, byli spolu, tak žáci v rabínské škole sdílí život se svým učitelem, se svým mistrem. A k tomu zve Ježíš svoje posluchače. Následování je blízkost, sdílení života, být spolu. Není to částečný úvazek. Není to na 2 hodiny denně. Když jsme zmínili rabínskou metodu výchovy, kdy mistři zasvěcují do umění života své žáky, své učedníky, a když do umění života, tak celého života až do těch nejobyčejnějších každodenních činností, tak o tom se traduje takový příběh. Jeden ze slavných žáků velkého Magida z Meziriče, který právě takovýmhle způsobem následoval svého mistra, když se ho ptali, co od toho mistra přijímá, nebo jakým způsobem se od něj učí, tak on odpověděl, že se neučí, jak Magid z Meziriče vykládá Tóru. Neučí se, jakým způsobem se v synagóze modlí, nebo jakým způsobem uvádí do tajemství zbožného života. Ale přijel za Magidem z Meziriče, aby se díval, jak si mistr zavazuje tkaničky u bot. Ten příběh se jmenuje Tkaničky u bot. A tím pohledem na mistra zavazujícího tkaničky u vlastních bot, tedy tak obyčejnou každodenní věc, se jeho slavný žák učil umění života. Následování mistra. Takže následování je blízkost. Být spolu. Je to sdílení života. Je to bydlet u mistra. Stolovat s ním. Pracovat s ním. Odpočívat s ním. A následování je taky nápodoba. Není to jenom blízkost, ale ta blízkost, je-li skutečná, tak vypůsobí nápodobu. Proto následování někdy do latiny překládají jako imitácio, jako napodobování. To, co se děje při sdílení života mezi mistrem a žákem, mezi učitelem a učedníkem, je předávání znalostí, dovedností a postojů nápodobou, vyzařováním. To, co nějakým způsobem vyzařuje z mistrova života bezděky, napodobují také žáci. Z tohohle důvodu si apoštol Pavel může dovolit říct svým posluchačům nebo čtenářům, napodobujte mě. Apoštol Pavel může říct, nejenom napodobujte Krista, následujte Krista, ale protože sám následuje Krista, tak tu nápodobu předává jakoby opatro níž a zve svoje žáky k tomu, aby napodobovali jeho. Napodobujte mě tak, jako já napodobuju Krista. Protože takhle to funguje, když se ten životní vzorec, životní model předává z mistrů na učedníky, ze kterých se posléze stávají mistři, kteří sami předávají to, co se naučili na další učedníky. Je to vyzařování životního modelu. Jako když hošík chodí se svým tatínkem na ryby, tak se na tatínka dívá, snaží se zapamatovat ty dovednosti a pak přijde ten svatý okamžik, pak přijde ten zlomový moment, kdy se má stát to, proč se to všechno děje, kdy ten tatínek předá ten rybářský prut tomu hošíkovi do ruky a řekne, a teď ty. A teď ty. místo aby četl dalších několik knih o rybaření, místo aby poslouchal tatínkovi přednášky o rybaření, tak dostane prut do ruky. Už toho viděl dost, už měl příležitost toho vstřebat dost, tak teď ty, teď jsi na řadě. Tohle je následování. Tohle je vstupování do mistrova životního vzorce. Osvojování si toho životního modelu, který trojrozměrně uskutečňuje mistr před očima učedníků. A mluvíme-li o Pánu Ježíši, mluvíme-li ne o řemeslném mistrovi, ale o mistrovi života, pak obsahem toho, co je takto předáváno, obsahem následování Krista, je umění žít, ze kterého není nic vynecháno. Jestliže učedníci trávili s Ježíšem čas, oni se neměli naučit jenom to, jak vykládá starý zákon. Neměli se jenom naučit to, jak se modlí. Nebo to, jak hovoří se vzdělanými teology. Měli se naučit tak, jak si zavazuje kaničky. Měli se naučit umění života. Proto máme taky Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo svědectví. Proto máme ten plastický, trojrozměrný, téměř 3D příběh Ježíšova života s tou jaksi nezaměnitelnou kvalitou. Proto máme tolik, desítky, možná stovky situací, kdy Ježíš mluví s nepřáteli, kdy mluví s přáteli, kdy mluví s dětmi, kdy mluví s cizinci, kdy je unavený, kdy odpočívá, kdy pracuje, kdy se modlí, ale taky kdy se povídá o vlastně jakoby nedůležitých věcech. Takže dohromady to skládá mozaiku celistvého života, životního modelu. Protože je to umění žít. Ne umění nábožensky žít, ne umění modlit se a vykládat písmo, ale umění žít, které mistr, kterým je Ježíš, předává svým učedníkům. I takhle můžeme chápat ta slova apoštola Pavla, že Pán Ježíš je druhý Adam. Že teprve v Ježíši Kristu se konečně stalo to, co Pán Bůh zamýšlel, když stvořil Adama. Že tohle znamená slovo člověk. Jistě i proto máme celé to košaté vyprávění, dokonce ve 4 verzích v Novém zákoně. Takže nečteme jenom o tom zázraku, jak se Bůh stal člověkem, a nečteme jenom o tom daru vykoupení Kristově smrti na kříži, ale čteme o tom, jak si povídal se svými žáky, jak si povídal s farizeji, jakým způsobem čelil kritice. Čteme ty konkrétní jednotlivé věci, které dávají plastický, trojrozměrný, prokreslený výraz Ježíšovu lidství. To, že Ježíš pro nás, jsme-li voláni k tomu, abychom byli jeho následovníci, tedy nejenom vděční příjemci jeho díla spásy, které pro nás vydobil, ale taky jeho následovníci, tak je taky uskutečněním toho, co znamená člověk. Jak to krásně říká Pavel v listu Efeským, že to všechno, co děláme v církvi, ty všechny krásné služebnosti, to všechno je dáno proto, abychom dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Abychom dorostli zralého lidství. Jakého zralého lidství? No, víme, jak vypadá zralé lidství. Víme to přesně. Víme to s naprosto nezaměnitelným rukopisem, díky Matoušovi, Markovi, Lukáši a Janovi. Tak tohoto zralého lidství smíme, máme, můžeme dorůstat. A k tomu jsme zváni. To znamená následování Kristova příkladu. Apoštol Jan to říká radikálně, až skoro člověku zatrne, když si v 1. Janově přečte, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. To je síla, že? Takže následování Krista, ke kterému jsme zváni, je tady takhle vystupňováno k té radikální výzvě. No jestli říkáte, že v něm zůstáváte, no tak musíte žít tak, jak žil on. On neříká, zkuste to. On neříká, aspoň hodinu za den. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. To je dost vysoko nastavená laťka, že? A to i tehdy, když z toho vynecháme chození po vodě a rozmnožování chlebů. Ale apoštol Jan tady moudře poukazuje na to, že Pán Ježíš není jenom Božím synem, který nám vydobil spásu, tím je jistě na prvním místě a především, ale jestli jsme zváni, abychom žili tak, jak žil on, tak to znamená, že on je taky uskutečněním lidství podle Boží vůle. On je druhý Adam a je to vzor srozumitelný, jasný a ve svém lidství následovatelný. Kristově božství těžko my lidé dokážeme nějak tu laťku jaksi přeskočit. My nemůžeme Krista jako Božího syna úspěšně následovat. Ale nakolik je Božím, nejen Božím synem, ale synem člověka. Nakolik to zralé lidství měřeno mírou Kristovy plnosti má být cílem a úběžníkem našich životů, tak platí, smí platit, že kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Takže následování jako blízkost, jako sdílení života, následování jako nápodoba, napodobování, imitácio, následování jako umění žít, v tom nejcelistvějším smyslu. A teďka, když vidíme, že teda na našich bedrech spočívá břímě toho, zdá se, nesplnitelného úkolu, aby jsme žili jako on, laťka je opravdu vysoko, tak smíme zároveň slyšet, že to ve skutečnosti není především naše zbožná výkonnost. Následování, i to české slovo nám to napovídá, totiž bytostně souvisí s tím, kam upínáme svoji pozornost. Následování znamená sledování, kam se díváme. Jestliže následuji mistra, tak to znamená, že ho nespustím z očí. Existuje taková knížečka, která je druhou nejprodávanější knihou v dějinách lidstva po Bibli, která se jmenuje, jak byste možná někteří uhodli, Následování Krista. A tahle knížečka Tomáše Kempenského z konce 15. století začíná větou, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, nýbrž bude mít světlo života. Tou větou Zenova evangelia, která jako kdyby nám prozrazovala, v čem spočívá tajemství onoho následování, jakožto sledování, ke kterému jsme zváni. Ježíš totiž tady v té 8. kapitole Janova evangelia, kterou začíná Tomáš Kempenský svou knihu nazvanou Následování Krista, říká, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A jak víte, tentýž Ježíš, který říká, já jsem světlo světa, říká nám, svým učedníkům, svým následovníkům, vy jste světlo světa. Tak to vypadá, že je v tom sporné. Ježíš říká, já jsem světlo světa, a zároveň říká svým učedníkům, následovníkům, vy jste světlo světa. Tak kdo je světlo světa? Všimněte si, jestliže následování znamená sledování, jestliže následování znamená dívat se správným směrem, jestliže následování znamená upírat zrak na mistra a nespustit z něj oči, tak potom je-li sám mistr nazván světlem světa, tak ten, kdo na něj upírá svoji pozornost, není zdrojem toho světla, ale může to světlo zrcadlit. Sám není původcem, zřídlem, zdrojem toho světla. Ale může, jestliže hledí na mistra a nespustí z něj zrak, to světlo odrážet. Tak jako měsíc na noční obloze není zdrojem světla, které z něj vychází, ale odrazem, zrcadlem. Tím zdrojem je slunce, ale měsíc, když je náležitě nastaven, když obrazně řečeno hledí správným směrem, tak na něj dopadá sluneční světlo a ten měsíc ozařuje tmu noci, protože vyzařuje, zrcadlí, pouští dál to sluneční světlo, které se o něj odráží. A proto může platit, že Ježíš říká, já jsem světlo světa, a zároveň říká svým učedníkům, svým následovníkům, nám, vy jste světlo světa. V prvním čtení, když si vzpomenete, jak jsme ještě před tím požehnáním krásných dvojčátek slyšeli slova z knihy Genesis, tak zaznělo, že my lidé jsme stvořeni k božímu obrazu, že jsme stvořeni jako zrcadla, že bytostným určením člověka je být obrazem, odrazem, zrcadlem moudrosti a slávy stvořitele. A jestliže Ježíš říká, já jsem světlo světa a zároveň říká nám, vy jste světlo světa, tak vidíme, že ten to bytostné určení nás lidí jako zrcadel boží slávy tady dochází svého naplnění. Jestliže hledíme správným směrem, jestliže nespouštíme oči z mistra, který je světlem světa, tak nakolik jsme stvořeni jako zrcadla, obrazy, odrazy slávy stvořitele, tak ona se od nás odráží a zrcadlí se kolem nás. Právě tohle má zřejmě na mysli Ježíš v té modlitbě v Janově evangeliu. V 17. kapitole, když říká zvláštní větu. Možná bychom nečekali, že v té modlitbě vysloví větu, v té přímluvě, kdy hovoří k Otci, tak se přimlouvá za nás, za své učedníky a říká, ať hledí na mou slávu. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval dříve, než byl svět. Ježíš se modlí za nás, své učedníky, aby hleděli na jeho slávu. Jestli jsme stvořeni jako zrcadla, abychom zrcadlili, odráželi to světlo, které na nás dopadá, tak to znamená, že jsme-li nastaveni ve správném úhlu, hledíme-li správným směrem, odrážíme to světlo, kterým je náš mistr, a to světlo se šíří kolem nás. V druhém listu Korinským říká apoštol Pavel pozoruhodnou větu, která jako kdyby celé tohle tajemství, v čem spočívá pravé následování, ohromným způsobem vyjadřovala. Říká, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě, to vše mocí Ducha Páně. Slyšíte, to je zaslíbení. Jsme proměňováni k jeho obrazu, stáváme se mu podobnými, to už jsme slyšeli, následování, znamená nápodoba, stávat se podobným mistrovi. A jestliže jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě, tak jak říká Pavel, děje se to tím, že se na odhalené tváři nás všech zrcadlí slavná zář Pána Ježíše Krista. Stáváme se mu podobnými. Jsme proměňováni k jeho obrazu, jinými slovy, když ho zrcadlíme. Když je naše následování sledování, upírání zraku správným směrem, nespouštění mistra z očí, jako když starší kamarádi chtějí provést nějaké okázalé gesto a těm mladším, žasnoucím nováčkům řeknou sleduj mě, nespouštěj mě z očí, sleduj mě. A ti mladší po pravidle se stávají podobní těm starším, ať už je to k dobrému, nebo ne. Je to tajemství zrcadlení, tajemství zrcadlení, které napovídá ten zdánlivý rozpor nebo napětí mezi dvěma Ježíšovými větami: já jsem světlo světa, vy jste světlo světa. Jeden ze žalmistů, jako kdyby nám chtěl napovědět, jak vyřešit tady ten zdánlivý rozpor, když Ježíš říká: následujte mě, sledujte mě, já jsem světlo světa, a zároveň vy jste světlo světa. Když říká v modlitbě žalmista Hospodinu: kdo na tebe hledí, rozzáří se. To je zajímavé, že? Kdo na tebe hledí, rozzáří se. Nemělo by nás to překvapovat, protože v žalmech se znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu vyslovuje to toužebné přání žalmistovo, aby se nad ním rozjasnila Hospodinova tvář. Známe to z Áronovského požehnání, známe to ale taky z té palčivé a někdy plačtivé touhy žalmisty: Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář. Žalmista se trápí obavou, že Hospodin zakryje před ním svou tvář, a naopak touží, prahne, jako jelen řve po tekutých vodách, tak žalmista touží potom, aby Hospodin rozjasnil nad sebou, nad ním svou tvář. A když se to stane, že Hospodin rozjasní svou tvář nad tím, kdo se k němu modlí, tak platí i to druhé. Kdo na tebe hledí, Hospodine, rozzáří se. Ta rozjasněná tvář se začne zrcadlit, odrážet na tváři toho, kdo na ní hledí, a tak se rozzáří. A najednou víme, co znamená následování jako imitácio, jako napodobování, jako vyzařování té kvality, kterou jako učedníci vidíme na mistrovi. A vidíme, že to není primárně o nějakém sebezapíravém výkonnostním cvičení, že to není o askezi, že jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Nakolik se na nás zrcadlí slavná zář Páně, tedy toho světla, jímž je Ježíš Kristus. Ale není to ani jenom nějaké mystické tajemství. Není to jenom nějaká varianta učení o svatozáři. Ježíš nakonec v těch slovech, kdy učedníkům připomíná, že jsou světlo světa, je zajímavý, on jim nedává za úkol, aby byli světlem světa, nebo aby se světlem světa stali. On jim připomíná, že tím jsou. To je hezké, že? Ne, buďte světlo světa, jste světlo světa. A když pak vysvětlí, co tím míní, tak je to najednou neuvěřitelně praktické. Neuvěřitelně konkrétní, praktické. Protože nemluví o svatozáři mystické, nemluví o nějakém tajemném světélkování, které by snad šlo vyfotografovat. Říká: vy jste světlo světa, tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Žijte tak, abyste v lidech kolem sebe vzbuzovali vděčnost. Jste světlo světa tehdy, když lidi kolem vás, ať chtějí nebo nechtějí, mají tendenci poděkovat, vzdali slávu Otci, který je v nebesích. Takže následování jako bytí pro druhé, najednou takhle konkrétně, takhle všedně, takhle prakticky, jako způsob života, který v lidech okolo vyvolává vděčnost. Protože láska je vynalézavá a iniciativě se meze nekladou, tak to vyzařování, které smíme šířit jako světlo kolem sebe, světlo, jehož nejsme zdrojem, ale smíme být jeho zrcadlem, zrcátkem, tak je vlastně čímsi velmi praktickým a konkrétním. Takže následování, ke kterému jsme zváni, není záležitost na částečný úvazek. Znamená to radikální výzvu, radikální pozvání, protože následování je blízkost, je to sdílení života. Následování je nápodoba, stávání se podobným mistrovi, ze kterého nespouštíme oči. Následování je umění žít. Znamená to učit se ne nějakou specializovanou dovednost, ale tu dovednost, již je lidský život, co znamená být člověk. Následování spočívá ve sledování, v upírání zraku správným směrem, v hledění na mistrovu slávu, tak aby platilo, že tak jako on je světlem světa, jsme se také my stávali světlem světa. A nakonec tak konkrétně a prakticky a jakoby obyčejně následování jako bytí pro druhé, to jest žít tak, aby to v lidech kolem vzbuzovalo vděčnost. K tomu jsme zváni. Díky Bohu. Je to pozvání k dobrodružnému životu, ve kterém o zábavu není nouze. Díky Bohu, že jsme pozváni na tuto cestu. Amen.